Srpska demokratska stranka u to vrijeme je napustila sad svoj politički rad i prešla je na samoorganizovanje srpskog naroda, jer je vidjela te crne oblake koji se valjaju prema normalno tome narodu. Srpska demokratska stranka je vrlo brzo formirala 8 bataljona koji su vodili, a i sada neki vode rezervni srpski oficiri u to vrijeme. Radila je na vojničkoj organizovanosti, na materijalnom obezbeđenju tih bataljona i posebno vam moram dodati jedan, evocirati jednu svoju uspomenu koji prvi puta sada, poslije 3 godine, odnosno već 4. godina, 4 godine, dajem u javnost, a to je 10. juna 1991. godine prilikom smotre tog jednog bataljona u planini Zlataju, kada sam vidio jedan veličanstven prizor. Naime, radi se o tome, postrojen bataljon, postrojene čete, komora sa strane, a iznad svega u stuplju od bukovom tablu zabodena srpska trobojka sa krstom i 4 osiva. Srbi sa svojim srpskim obeležima, normalno potpuno ilegali, znači radilo se o 1991. godini u junu mjesecu,